Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Sonja Milovanović, a danas ćemo o kulturi, umetnosti, književnosti i izdavaštvu razgovarati sa Marijom Radić, pesnikinjom i urednicom u izdavačkoj kući Vulkan. Marija, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Više je knjiga o kojima ćemo govoriti danas, ali najpre o vašoj pesničkoj knjizi Nepristajanje, koja je objavljena prošle godine u izdanju Arhipelaga. To je prva vaša knjiga, a budući da ste pesnikinja mlađe generacije, takođe i s obzirom na to da se sada održava konkurs Timočka lira, vratit ćemo se malo u neku godinu nazad kada ste i vi bili učesnica našeg konkursa. Zapravo, vratit ćemo se na neke početke vašeg pisanja, dakle pre nego što ste ovu knjigu objavili. Kada ste počeli uopšte da se oglašavate na konkurse, recimo, ili u časopise?
Pa počela sam jako rano, još tokom studija. Sećam se da sam prvi rukopis poslala na festival mladih u Vrbasu, pa sam onda nakon toga poslala na festival Timočka lira. I to su bila neka, da, to su bila moja dva prva pokušaja objavljivanja. U Vrbasu sam čak osvojila treće mesto. Slala sam na neke druge konkurse i kasnije, ali se uvek događalo to, ili sam treće mesto, nikada nisam bila ona prva, odnosno nikada nisam...
A kakav je i to utisak? Pa i nisam... osjećaj od kada pošaljete tu pesmu, iščekivanja, odgovora, pa evo i do tih pozitivnih posle reakcija koje dobijete.
Pa nekako je meni to bilo važno da, ja, da prva objavljena zbirka zapravo dođe kao preko konkursa. To je meni bilo važno u nekom mom tom sistemu vrednosti. Međutim, to se nije dogodilo. Iskustvo je bilo lepo zato što vi tamo sretete isto tako pesnike, ljude koji čitaju poeziju, koji vole književnost, i onda to uvek bude lepo iskustvo i uvek se vratite oplemenjeni u tu svoju svakodnevicu. I sama ta činjenica da sam ja nastavila da pišem i pored toga što nisam osvojila nikada to prvo mesto, je zapravo uticala na to da ni ne odustajem, nego da šaljem i dalje i na konkurse i izdavačkim kućama. I moram priznati da je to bilo jako teško doći uopšte do izdavača.
Zašto?
Zato što, pa konkretno u mom slučaju su uglavnom odgovori bili ti da je moja poezija tradicionalna, da nije moderna, i svi koji su odbijali moj rukopis su to navodili kao glavni argument. I onda sam ja odlučila da pošaljem Gojku Božoviću, moram da priznam, vrlo sramežljivo, jer izuzetno cijenim Arhipelag i to što oni objavljuju i sve što Gojko radi kao urednik, i zato sam i poslala sramežljivo, ali onda mi se Gojko javio i rekao je da se zapravo iznenadio zbog čega nisam ranije uopšte poslala to njemu, i onda je rad na rukopisu trajao nekoliko meseci. Izuzetno mi je Gojko i u tom domenu pomogao, u tom uredničkom delu, i eto tako je Nepristajanje ugledalo svetlost dana baš za prošlogodišnji sajam knjiga, baš za prvi dan, prvog dana sajma je knjiga objavljena.
Vratit ćemo se i na ovo što ste sada rekli, malo da progovorimo o festivalima i o tim prvim nekim istupima u javnost ili među svoje kolege. Kakva je to vrsta neke reakcije bila za vas? Recimo, pomenuli ste sada da su izdavači govorili da je, recimo, tradicionalna vaša poezija, ali kako su na to tada reagovali ljudi sa kojima ste sarađivali ili koji su bili u nekim žiririma, odnosno, pre svega, vaši neki vršnjaci?
Pa nisam ja te svoje pesme ni slala prijateljima, jer nekako ja ne zalazim u te pesničke kružoke koji su prisuti, u smislu imam prijatelje pesnike sa kojima se družim, ali nekako ne funkcioniše to naše prijateljstvo tako što ja sada njima žaljem pesme ili oni meni. Eventualno se događalo to da objavim ponekad na društvenim mrežama neku pesmu i da tu dobijem nekakvu reakciju. A slala, da, dešavalo se, recimo, ne znam, profesorima sa fakulteta, profesoru Jovanu Deliću sam, recimo, davala da pročita rukopis, ali da, to je interesantno da kolegama pesnicima nisam slala. Nekako mislim da je za to opet potrebna određena vrsta bliskosti. I onda u mom slučaju očito da to, da to ne postoji, nije ta bliskost zastupljena do te mere da bih ja to slala nekome, i onda sam ja to pisala i to je stajalo po strani, osim eto što sam imala te istupe slanja na, na konkurse.
Da, zanimljivo je ovo. Ja bih rekla da je u tim mlađim generacijama upravo obrnut slučaj, da možda i nije potrebno biti toliko blizak sa nekim u onom nekom starom smislu reči, prisnosti, da bi se razmenilo koja reč, posebno s obzirom na društvene mreže.
Da, sad je zavladalo to da se poezija objavljuje na društvenim mrežama, što možda i nije loše, jer na neki način poezija živi. Objavljujem, da. I kažem, to može biti korisno. Ja nekako smatram da društvene mreže mogu biti dobre ukoliko umemo da ih koristimo. U tom smislu.
A šta, kako to konkretno?
Pa konkretno, na primjer,
meni su književnosti izda vas.
Meni su, na primjer, dobre za oglašavanje, recimo, određenih događaja kada imate, pa to ljudi mogu da vide. Kada je reč o književnosti, opet možete da predstavite neku knjigu, da tako zaintrigirate ljude. Ne znam, konkretno ja na Instagramu, recimo, naziv mog Instagram profila je Sumatraista, zato što sam smatrala da je to dobar način da se čuje za Sumatraiste Miloša Crnjanskog i da ipak i tim mlađim generacijama i u tom digitalnom svetu ponovo aktualizujemo Crnjanskog i njegovo stvaralaštvo, tako da u tom smislu se trudim da društvene mreže iskoristim na najbolji mogući način. A to što ste spomenuli da šaljemo pesme jedni drugima, tu postoji određena vrsta opasnosti da će onda sve to da liči jedno na drugo. U tom smislu, mislim, ja vidim da je sada to prisutno u savremenoj poeziji, naravno ne kažem da sada svi pesnici to rade, ali mislim da to može da bude problematično, zato što onda sve počne da liči jedno na drugo i onda se ustanove određeni obrasci po kojima se piše, onda čak imamo i određene izdavačke kuće koje propagiraju da poezija mora da se piše tako i tako, i onda se mi zapravo odmaknemo od same suštine poezije. Ja smatram da poezija mora da bude oslobođena svega toga, jer prosto to nije egzaktna nauka, već jednostavno, dakle, zato se moja zbirka između ostalog, pored tog tematskog korpusa, ona se zove Nepristajanje, upravo zato što smatram da poezija treba da bude zasnovana na toj autentičnosti našoj i na toj našoj istini koju mi želimo da saopštimo svetu, kako god ta istina bila. Bilo da je ona, ako je neko shvati kao tradicionalnu ili kao, ne znam, romantično viđenje sveta, mislim, to je za mene sasvim u redu, ako vi osjećate da je to vaša istina.
O tome ćemo govoriti u nastavku i o ovim nepristajanjima, a da se vratimo još malo na ove društvene mreže, odnosno komunikaciju danas mlađe generacije među književnicima. Takođe uređujete i portal, Kulturni osvrt. Kako je došlo do toga da se opredelite za, eto, i takav vid komunikacije?
Pa to je trajalo dugo, u smislu nekako sam ja odavno shvatila da je zapravo privilegija živjeti u ovom gradu pored svih onih mana, neprestanih gužvi i tako dalje, privilegija živjeti u Beogradu zato što imamo zaista mnogo kulturnih događaja i kulturnih sadržaja kojima možemo da prisustvujemo kad god, dakle, bilo da je reč o književnosti, o izložbama, dakle, muzeji, pozorište i tako dalje, i onda sam ja nekako svoje slobodno vreme uvek tako koristila. I onda sam u jednom trenutku shvatila da bih jednostavno mogla da ta svoja iskustva, te svoje impresije oblikujem i da podelim sa ljudima kojima to može da bude zanimljivo. I onda sam tako i došla do ideje da napravim kulturni osvrt. Dakle, igrom slučaja moj brat grafički dizajner i programer, i onda je on uspeo, odnosno izdvojio vreme da mi to napravi. I onda sam odlučila da se bavim, da zapravo pišem o onome čime se bavim. Dakle, to je književnost, imam književne preporuke, onda pišem o pozorištu, kad stignem i koliko stignem da idem, i pišem o izložbama koje uglavnom, mada čak se događa da ode, bila sam još idu i odakle obilazim sva mesta gde god su neke izložbe, odem do Čačka, do galerije Nadežda Petrović i tako dalje. I onda sam tako počela da pišem o tom, jer negde mi se čini da ljudima možda u ovom vremenu hiperprodukcije i fali neka vrsta orijentira. I tako isto i sa književnošću, tu naročito, tu društvene mreže opet prave problem u tom smislu što sada imamo te takozvane bookstagramere koji preporučuju knjige, a mnogi ljudi, naročito oni neki sredovečni recimo, ne znaju da je sve to plaćeno i da te preporuke ne počivaju na njihovom iskustvu i na njihovom doživljaju knjige, nego počivaju na tome što su oni plaćeni da to rade. I onda u tom nekom smislu sam shvatila da tu imam prostora i da zaista volim to da radim, i čini mi se da živimo u vremenu kada smo svi u nekoj trci, u nekakvoj jurnjavi i onda zaboravljamo i gde živimo i zaboravljamo da smo uvek praktično, ako imate tu sreću da živite u Beogradu, uvek ste na korak od tih malih stvari, odnosno od praktično izvorišta lepote, jer za mene to umetnost jeste, bilo da je reč o književnosti, da je reč o slikarstvu i smatram da to zaista jeste privilegija svakoga od nas.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena krajem jula na 62. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
U klubu 2 nastavljamo razgovor sa Marijom Radić, pesnikinjom i urednicom u izdavačkoj kući Vulkan. Malo pre ste pominjali da odlazite u druge gradove, da posjetite neka kulturna događanja, da i u samom Beogradu to činite kako biste u kulturnom osvrtu, kako se zove vaš portal, orijentisali, da upotrebim i tu vašu reč, one koji žele da se kulturno informišu šta se događa i šta naravno treba izdvojiti kao važno, ali kako sve to stižete? izdavački i urednički posao nije jednostavan.
Pa radim danonoćno, recimo da je to tako. Ali zaista jeste izdavački posao, naravno to zašto ja sama uređujem celokupnu srpsku književnost u Vulkanu. E sad tu je opet sreća što mi imamo mali broj domaćih autora i u tom smislu nam je važniji kvalitet nego kvantitet i sve dok je tako ja ću biti tu. Tako da sa jedne strane to mi mnogo znači što nemamo mnogo pisaca, a sa druge strane kada volite to što radite, onda vam to ne predstavlja nekakav težak posao, naprotiv. Kada radite to što volite, onda ja verujem u to, kao ono što je Rasko Petrović rekao, da se ta energija obnavlja i da se vraća kroz sve te stvaralačke procese. I onda pronađem vremena, posle posla odem uvijek, ako ima neka izložba, i vikendom i obilazim izložbe i zapravo dosta pišem. I noću, mnogo toga radim i noću, malo spavam.
Mladi ljudi mogu da rade i noću.
Malo spavam i mislim da je spavanje precenjeno, tako da na
ali
to sam
svakako navik. Treba pre svega entuzijazma, energije i ljubavi za ono što se radi. Nadam se da mnogo mladih ljudi ovo može da čuje i evo iz ovih vaših reči, ako već to ne radi, da se i na razne druge načine kulturno ne samo informiše, nego da se uključi u taj kulturni život. Također, jedna zanimljiva činjenica, prosto me sada razgovor navodi u tom pravcu da vas pitam, na promocijama vaših knjiga, recimo u Kulturnom centru Beograda je bilo reči o Crnjanskom, profesor Milo Lompar je govorio, bilo je takođe tu reči o Rasku Petroviću, nedavno je predstavljena knjiga Žanete Đukić-Perišić o najlepšim ljubavnim pismima svetskih književnika. Publika mi se čini kao jedna stvar o kojoj bi možda trebalo progovoriti više. Publike uvek ima. Čini se u tim prostorima koji su onako, čak i mogli bismo reći na neki način kamerni, dakle nisu to velike sale, možda se zbog toga čini da je dosta ljudi, ali zaista i ne mogu da svi sednu. Kako vi gledate kao neko ko ipak radi u izdavačkoj kući i ko se bavi književnošću na tu činjenicu? Kako to posmatrate?
Pa ja mislim da su ljudi kod nas gladni kulture i da su gladni tih takvih sadržaja. I eto, konkretno mi smo počeli da radimo i da organizujemo te knjižne večeri praktično od kad sam ja u Vulkanu. Dakle, oni to ranije nisu radili, to je nekih 6 godina. I moram da priznam da je u početku bilo manje ljudi, da je očigledno potrebno neko vreme da se ljudi naviknu na to da vi organizujete takve događaje i naravno sada ponovo se vraćamo na društvene mreže koje pomažu da to prosto vidi što veći broj ljudi. Naravno da sami učesnici generišu određeni broj publike kao i pisci u kojima se govori. Konkretno spomenuli ste Miloša Crnjanskog i godišnjicu njegovu prošle godine u decembru kada smo održali knjižno veče, kada je govorio profesor Lampar, dogodilo se čak to da smo mi imali prepunu knjižaru, tada je bilo u Sremskoj i da smo morali da stvorimo preko 100 mesta, što je neverovatno i što uopšte nismo očekivali. Onda kada smo radili veče posvećeno Rasku Petroviću, tada smo isto mislili pa ajde to je Rasko, ipak nije možda to
profesor Predrag Petrović.
Da, profesor Predrag Petrović je govorio i Kristina Stevanović iz Novog Sada, profesorka, i ponovo je knjižara bila prepuna. Tako da mislim
da... I šta vam kažu? Kako su saznali recimo o događaju? Jer su to opet društvene mreže.
Ja, da, mislim da su društvene mreže i to što Vulkan prosto ima veliki broj publike, veliki broj pratilaca i onda mislim da to ljudi vide i da oni tako dođu. Naravno onda i pojedinačno oni ljudi kojima mi javimo, ali sigurno da ima do toga i ko su govornici i čija se knjiga predstavlja.
Takođe, primetila sam da ima, posebno recimo kad je bilo reči o Crnjanskom, dosta mladog sveta, što je pohvalno, ali sam primetila takođe i to da ima više žena. Kako pa, to tumačite?
Ali generalno mi se čini da na svim tim knjiženim večerima ima više žena. Ja sad sam ja nedavno baš čitala...
Jel tako i na izložbama i pozorištima, rekli ste da...
Pa, uglavnom. Recimo, na izložbama je drugačije i ima malo više muškaraca, u pozorištu je onako...
Pretežu žena.
Da. A mislim da je nekad i pola-pola, zavisi. Ali kada je reč o Crnjanskom, nisam ja to primetila. Moram da priznam da ste me sad malo zatekli sa tim. Nisam primetila da su bile uglavnom žene, ali da, nedavno sam čitala sam istraživanja neka koja pokazuju da zapravo su žene onako mnogo aktivnije i mnogo prisutnije u tom praćenju kulture i bavljenju kulturom.
Dobro, kad je bilo reči o najlepšim ljubavnim pismima, hajde to da razumemo, mada opet s druge strane pisali su ih upravo književnici.
Da, jeste, to su isto pravo, ima vrlo malo književnica, zapravo su većinom književnici, ali to te večeri isto bilo zanimljivo. Jesu, žene ipak donose tu neku možda i notu romantizma, romantizacije, jer te večeri kada smo čitali one odlomke iz pisama, meni je bilo jako lepo kada sam videla kako su sve te žene onako posmatrali i bili su prisutne i očigledno da svima nama nedostaje to.
Da se govori o ljubavi. Da. Da. I vaša knjiga takođe Nepristajanje u velikoj meri, ako ne i najvećoj, govori o ljubavi. Malo pre ste rekli, opet se vraćam na to, da su drugi odredili se prema vašoj poeziji kao tradicionalnoj, a kako je vi doživljavate? Da li je recimo ona pre svega možda ispovedna u tom nekom i ljubavnom, ljubav kao glavna tema, telo, vreme, senzacije svakodnevne?
Da, pa mislim jeste ispovedna. Sad kako ja doživljavam, kao i poeziju i umetnost uopšte, dakle u onom nekom aristotelovskom smislu, da se umetnost zapravo bavi pojedinačnim koje doseže do tog nekog opšteg, ali zapravo je cilj transformacija onoga koji to čita, onoga koji se sa umetnošću susreće. Tako da u tom nekom domenu mislim da je to uvek ispovedno, da je uvek lično, i da, možda je kod mene iskrenost prisutna. I ono što sam spomenula na početku, dakle, to je negde moja istina. Danas svako od nas lako može da zna šta je istina njegove egzistencije, ali mislim da je teško u ovom današnjem vremenu u kojem se prezentuju nekakve izvitoperene vrednosti, teško da se ta istina zastupa. E, u tom smislu moja poezija i moja zbirka zapravo predstavlja to. Dakle, ja zastupam tu svoju istinu takvom kako ona zaista jeste.
Rekla bih onako neposredno, jednostavno, što ne znači da je pojednostavljena, nego jednostavno, da nije hermetična, ali kako vi recimo na to gledate? Da li se svrstavate negde, budući da ste književnost završili, možda ne dok pišete, ali kasnije naknadno, u te neke okvire tipa modernističkog, postmodernističkog, mada ne bih mogla reći da ovde toga ima u postmodernističkom smislu, ali uopšte kako vi sada kao neko ko i uređuje književnost je završio i piše, uopšte razmišlja o tim nekim terminima ili da, granicama, da, okvirima.
To je zanimljivo. Uglavnom mi kažu da je moja poezija hermetična, sa čim se ja ne bih složila. Evo, meni je nekako najvažnije bilo da ta zbirka bude ujednačena i ja sam onaj tip, kada napišem neku pesmu, ostavim je da neko vreme stoji sa strane, onda joj se vratim, ali vrlo malo stvari ja tu promenim. Uglavnom se to tiče tog jezika zapravo. Eto, u tom smislu i tu sam možda perfekcionista. I tu možda ja sam tradicionalista u tom smislu.
Evo, za kraj ovog dela razgovora ja bih predložila da čujemo jednu pesmu kraću.
Treba otići bez pozdrava. Treba otići bez pozdrava. Zaboraviti nežnosti, proleća i strasti. Treba otići daleko u poljupce gomila. Tamo gde su radosti bolne, kao i sam život. Treba otići dok još ima vremena, ne okrenuti se, otići sa cvećem u naruču, ne zastati, otići u sunčana jutra, zaboraviti da ljubav nije dovoljna, da Bog ćuti i da život nije neprolazan. Treba otići daleko, poneti sve neizgovorene reči, rasuti ih po horizontu, jer još samo u plavetnilu ništa ne boli.
Summer heat, expensive car on an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire an ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car.
Et le moteur s'allume enfin. Nos vies s'enlacent.
And we drive into the night.
Oh, le cuir doux s'en mêle. Affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre.
notre situation. Tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire.
There's some kind of complication.
Il lui dit,
he's the one who spends the night with his lover.
Il y a des traces.
Ecco. Premijera. Baletski triptih Infinitas. 17. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Koreografi Igor Kirov, Miloš Isailović i Maša Kolar. Dobrodošli.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Dobrodošli na peti Viminacium Fest od 19. do 25. juna u Arheološkom parku Viminacium.
Slaughter, horror film i heavy metal festival u Doljevačkoj Klanici. 30. juna, 1. i 2. jula. Besplatan ulaz, kamp, bazen i sportski teren.
Dobrodošli na peti Viminacium Fest od 19. do 25. juna u Arheološkom parku Viminacium.
Slaughter, horror film i heavy metal festival u Doljevačkoj Klanici. 30. juna, 1. i 2. jula. Besplatan ulaz, kamp, bazen i sportski teren.
Eko.
Marija Radić, pesnikinja i urednica, gošća je Kluba 2, nepristajanje, jedna od naših tema u izdanju Arhipelaga prošle godine, i evo govorili smo o različitim vidovima nepristajanja, između ostalog nepristajanje na taj diktat kako se u savremenom pesništvu mora govoriti, recimo, ili kako se danas traži, pa i između ostalog na te okvire, kako se svrstati i gde se svrstati. Ali takođe to je sada nepristajanje kada bismo govorili o nekom pesničkom subjektu na vreme ili na ograničenja sopstva. Jel možemo to tako reći?
Da, možemo to tako da kažemo, a možemo da kažemo da bi to značilo i na nepristajanje na sve ono što nije u skladu sa nekakvim našim kriterijumima i merilima po kojima mi sameravamo svet. Mislim da je to, zapravo suština.
Godišnja doba i doba dana, čini mi se da su neki orijentiri u čitavoj ovoj knjizi. I ono što bih posebno izdvojila ili što mi se učinilo zanimljivim jesu neke svakodnevne senzacije, posebno recimo posmatranje lica ljudi ili prolaznika ili nekoga ko se zadesio na ulici. Zašto vam je to bilo interesantno?
Pa to mi je inače interesantno. Inače volim i da posmatram ljude i da usluškujem ljude i to je nekako deo moje prirode, to je tako od uvek i pesme i nastaju zapravo tako što uhvatite te nekakve, ta nekakva mala pomeranja i koja onda posle zapravo transponujete u svoj pesnički svet.
Je li tako i sa temom tela, odnosno telesnosti koja je takođe ovde
da, tako
prilično prisutna?
Da. Nekako sve što se nalazi u toj zbirici zapravo proizilazi iz moje stvarnosti. Bilo da je ona doživljena, bilo da je unutrašnja, da je promišljajuća, ali da.
I evo sad nekako da povežemo, hajde da kažem, književni rad i urednički rad, koliko je moguće, sa jednom knjigom koja je upravo izašla u Vulkan izdavaštvu, pod nazivom Umetnost je naš posao, Milene Trobozić-Garfield, Medij, kultura, umetnost, uputstvo za upotrebu. Teško je napraviti zapravo uputstvo za pisanje pesme, iako su možda mnogi to hteli. Ali evo, recimo, uputstvo za upotrebu, kako konzumirati umetnost, na koji način. Milena je inače i umetnica, ali kako se ovde navodi, art menadžerka. Pa, kako vi iz vaše perspektive, a ja kažem dvojne pesničke i uredničke, vidite novu knjigu i šta biste mogli da nam kažete da je posebno za nju važno?
Pa da, meni je bila zanimljiva ova knjiga čim sam je pročitala, zato što mi se čini da ona može biti korisna i umetnicima i ljudima koji su strasti ljubitelji umetnosti, a opet i onima koji rade u bilo kojoj umetničkoj sferi. S obzirom na to da Milena Trobozić-Garfield zaista ima dugogodišnje iskustvo u oblasti umetnosti, onda je ona umetnost isvetlila i iz različitih perspektiva i iz tog svog različitog iskustva, a opet je osvetlila iz različitih tih nekih u različitim i vremenima. I ono što je suština te knjige jeste zapravo da vi na kraju shvatite da je uloga umetnosti uvek podjednako važna i da ona uvek ima tu snagu preobražavanja ljudskog duha. I onda je zapravo Milena tu na različite načine pokazala kako ljudi koji danas rade u određenim institucijama koje se bave umetnošću mogu da približe umetnost običnom čoveku i da tako zapravo joj daju mnogo veći prostor.
Recimo, na osnovu ove knjige i ovoga što smo prethodno razgovarali o poeziji, a opet vi možete iznutra o tome da govorite na sopstvenom primjeru, kako vidite, pa možemo govoriti u načelu, ali i u konkretnom vašem slučaju, baš taj spoj kreativnog i pragmatičnog? O čemu je ova knjiga na kraju krajeva
da,
negde
pa,
govori?
Mislim, tu treba, naravno, treba tu uvek biti obazriv. Spoj kreativnog i pragmatičnog uvek sam za to, ali je važno da se u okviru tog pragmatičnog ne sklizne u ono što je popularno, ono što je banalno, ono što je trivialno. Tako da sam uvek za to, ali sa merom. Mislim, Francuzi imaju tu izreku da kultura zapravo jeste mera, tako da bih rekla da je i ovdje to važno.
Koji određuje, to je također zanimljivo pitanje, gde je ta mera, ali evo, da pomenemo još neke naslove koje ste uredili, predavnom su Sve priče Milorada Pavića i Tišine Meše Selimovića, naravno to su naši klasici, tu su i Crnjanski, Rasko Petrović, Isidoru Sekulić, očekujete?
Da, Isidoru Sekulić, tu su i Jakov Ignjatović, Borisav Stanković, bit će Bulatović do kraja godine. Dakle, sva ta dela su uvrštena u ediciju Tragovi i jako mi je drago što je ta edicija ugledala svetlost dana. Moja ideja je bila da se vratimo tim pisima koji su ostavili na izbrisi tragu srpskoj književnosti.
Zašto? To je važno.
Pa, a da opet to uradimo na ovaj način, očito je da živimo u vremenu kada je važno i kako knjige izgledaju i onda sam ja došla na tu ideju da zapravo korice izgledaju ovako, odnosno da odaberemo one odlomke koji su važni, koji zapravo jesu suštinski prezentuju tu knjigu i onda zapravo celokupna edicija izgleda tako što se na naslovnim stranama nalaze odlomci tih knjiga i moram da priznam da smo isprva bili skeptični da li će publika da odreaguje na to, međutim te knjige se zaista čitaju i Bora, čak i Bora Stanković i Meša i apsolutno sve knjige, tako da mi je mnogo drago zbog toga, a zbog čega su mi važni svi ti pisci, pa negde mi je bilo najvažnije da zapravo pokažemo da su to pisci koji, iako pripadaju prošlom vremenu, vode glasan i živ dijalog danas sa nama, što je jako važno.
To se, pretpostavljam, može videti i po čitalačkim interesovanjima.
Da, to, da, vidi se. Vidi se i zbog toga smo i nastavili i nastavit ćemo da objavljujemo još pisaca u okviru te edicije.
I evo negde pred sam kraj razgovora da se vratimo na neka prva istupanja u javnosti. Evo u vašem konkretnom slučaju kao pesnikinje, pomenemo ponovo festivale, ovako ne delujete kao neko ko recimo ima tremu ili ko bi se nešto suzdržavao. Šta biste recimo rekli mladim ljudima? Koje je neko glavno polje gde mogu da se oprobaju? Da li su to festivali, da li su to društvene mreže?
Ja sam uvek za festivale, zato što su tu u žirijama uvek ljudi koji su vrsni poznavaoci poezije i mislim da je to važno. Dakle, kakav god bio i plasman i odgovor žirija, mislim da je to dragoceno iskustvo za svakog mladog pesnika i zaista bih pozvala sve da učestvuju i sad na ovom festivalu. I nije važno, ja smatram da sam ja poprilično zapravo stidljiva i nisu meni ta istupanja bila sad onako laka uopšte, ali opet se dogodi onaj trenutak da kada izađete na bilo koju scenu gde govorite tu svoju poeziju, tu onda sve drugo prestane da postoji i nestane i ta trema i sve, i mislim da je to zapravo i najvažnije i da vam to onda i govori da treba da nastavite sa tim.
Dakle, ne treba odstupati, nego upravo treba istupati, tako da kažemo.
To je najvažnije.
Šta planirate dalje da objavite, budući da, evo, nismo rekli, i kratke priče pišete?
Da, pišem i kratke priče. Kad je reč o poeziji, za sada nemam nikakav plan, zato što moj posao podrazumeva da ja svakodnevno zaista mnogo pišem i onda se čovjek zapravo na taj način isprazni. Dobra stvar je što uvijek kod sebe imam nekakvu svoju beležnicu gde zapišem stih i te svoje impresije o kojima smo govorili odmah prenesem na papir, jer ako to ostane za kasnije, to onda iščili i nestane. Tako da nemam nikakav plan kada ponovo budem okupila i skupila određeni broj pesama i kada budem shvatila i osjećala da to predstavlja nekakvu zaokruženu celinu, onda ću verovatno da razmišljam i o drugoj zbirci, a do tada ću da uživam u čitanju.
Hvala vam na gostovanju, na ovako pozitivnoj energiji. Nadam se da su i mnogi mladi čuli, između ostalog i oni koji bi želeli da učestvuju u različitim vidovima književnog života. A evo, shodno ovome što ste sada rekli, preporučujem za sam kraj da čujemo jednu sasvim kratku pesmu koja se zove Mir.
Mir. Dok sama stojim ispod zapaljenog neba i gledam u more, vetar je pocrveneo, raznoseći sunčev zrak.
Hvala Marija. Marija Radić, pesnikinja i urednica u izdavačkoj kući Vulkan, bila je gošća Kluba 2. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Klub 2, a ekipa Radio Beograda 2 radila je u sastavu Predrag Vasić, muzički urednik, Vesna Tošović, realizacija tona, Verica Gajević, organizatorka. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan na talasima Radio Beograda 2.